Slysatryggingar almannatryggingar stjórnarfrumvarp 402. mál, þingskjal 578, fyrsta umræða. Til málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga slysatryggingar almannatrygginga. Frumvarpið felur í sér breytingar. Að ákvæðum slysatrygginga almannatrygginga verður komið fyrir í sér lögum og er nátengt í frumvarpi sem hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra var að gera grein fyrir hér fyrr á þessum fundi og lagði fram frumvarp þar að lútandi til breyting á lögum almannatryggingar þar sem ákvæði slysatrygginga verða felld brott. Markmið áformaðra breytingar að ljúka þeirri uppskiptingu almannatryggingalagana sem hófst árið 2008 þegar sjúkratryggingakaflinn var tekinn úr lögunum um almannatryggingar og sett sérstök lögum sjúkratryggingar. Um eðlis ólíka þætti almannatryggingar að ræða þar sem tryggingvernd, réttinda ávinnsla, gildissvið og fjármögnun er ólík. Ætlunin er að lögum slysatryggingar almannatrygginga standi sjálfstætt við hlið laga sjúkratryggingar og laga almannatryggingar og myndi þannig heildstæða lagaumgjörð megin þætti almannatrygginga. Með sér lögum slysatryggingar má ætla að aðgengja ákvæðum tryggingana verið betra og inntak megin þátt að almannatrygginga skýrara. Ekki stendur til að sinni að endurskoða efni tryggingana eða orðalag ákvæða og er því miða við að þær bætur og bótafjárhæðir verði þær sömu og áður og skilir þið til öflunar bóta óbreytt. Aftur á móti er með bráðabirðarákvæði lagt til að framfari efnislega endurskoðun innan 2 ára frá gildistöku lagana verði frumvarpið samþykkt. Má ætla að svo endurskoðun verði aðgengilegri þegar búið verður að koma ákvæðum slysatrygginga í sér lög. Einu nýmælin í frumvarpin er að finna í markmiðsákvæði 1. greinar og í 21. og 2. grein er kveðið á reglugerðarheimild ráðherra og heimild hans til að birta reglugerðir Evrópusambandsins vegna EES-samningsins og almannatryggingareglu stofnsamnings fríverslunarsamtaka Evrópu. Virðulegi forseti, eins og ég sagði upphafi er helsta markmið þeirra breytinga sem felast í frumvarpinu að auka skýrleika megin þátt almannatrygginga og aðgengi almennings að reglum slysatrygginga. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að lögin öðlist gildi 1. janúar 2015 samhliða gildistöku breyttra laga almannatryggingar. Hæstvirtur forseti, ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins, leyfi ég mér því verulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar velferðarnefndar og til annarar umræðu.
Fleiri hafa ekki hvað sem ljós og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og velferðarnefndar ef enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Borist hefur óskum að 6. og 7. dagskrármálið verði rætt saman.